habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa habeen khamiis ah bisha December waa 3 sanadka 2020-ka. Waxaa naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17.19 mitirband iyo bogga internetka ee voasomali.com iyo efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood. Idaacadda caawa waxaa idiin daadahinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo anigu waa Xuseen Barre.
dhegeystayaal idaacadda caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah baarlamaanka dowlad goboleedka Puntland oo xasaanadii ka qaaday 8 xildhibaan.
Ogol waa 35 mudane, Diidmo waa 3 mudane, Aamus waa 1 mudane, 8 xildhibaan ee magacyadooda aan idin xaadiriyey. Sidaas ayaa golahu xasaanadii kaga xayuubiyey.
waxaa kaloo dhegeysan doontaan barnaamijkii bandhiga v o a oo aanu ku eegeyno xiriirka ka dhexeeya dhaqaalaha iyo siyaasadda.
siyaasadda dhaqaalaha ee ay la timaado xisbiga ku guuleysta doorashada waxay keeni kartaa isbedel ku yimaada xisbiga guusha u hoyata markaas dowlad sameeyo. dowladdaas waxay haysataa awoodo ay saameyn weyn oga yeelato dhaqaalaha waddanka.
sidoo kale waxaad maqli doontaan dhinacyada Taalibaan iyo dowladda Afghanistan oo markii ugu horreysay ku heshiiyey inay samaystaan ajandayaal ay ka wada hadlaan.
habeentii dooda gaaban barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale ayaan idin haynaa. marka horese kusoo dhawaada warkii dunida iyo Jamaal Axmed Ismaan.
in ka badan 100 hogaamiye caalamka ka kala socda iyo saraakiil sare oo dowladeed ayaa kulan online ah oo lagu maalmood soconaya ka yeelanaya jawaabaha laga bixinayo cudurka safmareenka ee COVID-19. shirkan ayaa qayb ka ah shirarka gaarka ee qaramada midoobay. ujeedku waxa uu yahay sidii loo habeyn lahaa istaraatiijiyad ku aadan kasoo kabsashada cudurka dhibaatada ku abuuray dalal fara badan oo dunida. Brendan Verma oo afhayeenka madaxweynaha golaha guud Volker Bozgir ayaa sheegay in kulanka si gaar ah looga hadli doono istaraatiijiyadda dalalka kuwa qaramada midoobay, hay-adaha gaarka ah tallaalka cudurka iyo dib uga soo kabsashada cudurka. kulankan ayaa Jimcaha la soo gebagabeyn doonaa. wafuudda dhinacyada isku haya Afghanistan ayaa ku dhawaaqay Arbacadii inay ku heshiiyeen hanaanka wadahadallada nabadeed ee lagu soo abjarayo dagaalka daba dheeraada ee ka socda dalka Afghanistan. dowladda Mareykanka ayaa geeddi-socodka nabadeed ee Afghanistan soo dhaweysay. heshiiskaasina waxay ku tilmaamtay horumar ballaaran oo wadaxaajoodyada nabadeed ee u dhexeeya kooxda Taalibaan iyo wakiilo ka socda dowladda Afghanistan. hawsha ayaa waxaa ku jira in la dhammaystiray faahfaahinta horudhaca ee wadahadallada, wixii hadda ka dambeeyana loo gudbo in laga wada hadlo ajendaha labada dhinac ay isla meel dhigeen, sida lagu sheegay war qoraal ah ay si wada jir u soo saareen dhinacyada. xogayaari maha dibadda Mareykanka Mark Pompeo ayaa ugu hambaliyay kooxda Taalibaan iyo dowladda Afghanistan dadaalkooda iyo ka go'naanshaha inay helaan wax guud oo ay ku midoobaan. Pompeo ayaa ku sharaxay bayaan uu soo saaray in heshiiskaasi uu qeexayo hanaanka iyo shuruucda labada kooxood ay ku wada xaajoonayaan. madaxweynaha la doortay Mareykanka Joe Biden ayaa kulan khadka Zoomka ahi waxa uu kula qaatay ganacsatada yaryar ee Mareykanka iyo dadka shaqaalaha ee kuwaas oo uu saameeyey hoos u dhaca dhaqaale ee ka dhashay aafada coronavirus. Biden oo isku howlaya wax ka qabashada COVID-19 ayaa kulankan ku qabtay magaalada Wilmington ee gobolka Delaware oo xarun ah hawshiisii xilligii kala guurka, waxaana uu ku soo aadayay iyadoo 7 isbuuc uun ay ka harsantahay caleemasaarkiisa oo ku beegan 20-ka January ee sanadka soo socda. madaxweynaha la doortay ee Mareykanka ayaa sidoo kale hay-adaha sirdoonka ee Mareykanka si maalinlaha ay uga helaya xogaha xasaasiga ee qalalaasaha caalamka iyo wax kastoo halis ku ah amniga qaranka ee Mareykanka. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa tusmeeyey in laga yaabo inuu qorsheynayo inuu mar kale uu tartamo xilka madaxweynaha sanadka 2024-ka kadib markii looga adkaaday doorashadii dhacday bishii November. inkastoo madaxweyne Trump weli uusan aqbalin in laga adkaaday, haddana munaasabad ka dhacday aqalka cad talaadadii ayuu u muuqday inuu ku qiray inaysan guuleysan dadaallo dhinaca sharciga oo uu doonayay in wax looga bedelo natiijada doorashada, isagoo u tuhmayay inay dhacday wax isdabamarin. waxa uu sidoo kale halkaasi ka tusmeeyey in laga yaabo in mar kale uu xilka madaxtinimada u ordo. waxaan isku dayaynaa inaan sameyno 4 sano oo kale, waxaan dib idin arki doonaa 4 sano kadib, ayuu Trump u sheegay dad uu ku martiqaaday aqalka cad sida ay Reuters ka soo xiritay ila wareedyo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga.
baarlamaanka dowlad goboleedka Puntland ayaa maanta xasaanadii ka qaaday 8 mudane oo ka tirsan golaha wakiilada ee Puntland, kuwaas oo ay soo eedeysay xeer ilaalinta Puntland. xildhibaanadan ayaa ku eedeysan inay jabiyeen shuruuc iyo xeerar u yaala baarlamaanka sida ay xubnaha wakiiladu u cuskadeen xasaanadka qaadida xildhibaanadaasi. wariyaha v oda nuux muuse birjeeb ayaa warbixintan garowga kasoo diray.
xeerlaliyaha guud ee puntland maxamuud xasan aw cismaan oo maanta baarlamaanka hortagay ayaa hor dhigay eedeenta ilaa 8 xildhibaan oo ilaa shalay ay hadalhayntooda socotay inay xasaanadooda weyn doonaan, kuwaas oo ay ka mid yihiin cabdijamaal cismaan maxamed, cabdicasiis siciid maxamed iyo saleebaan faarax ciise.
xafiiska xeer ilaalinta waxaa soo gaaray cabasho ku saabsan in xubno ka mida golaha wakiilada ay bisha kowdeedii golaha horteeda ka sameeyeen arrimo lidi ku ah shuruucda dalka u yaal ee u dhabagalay waraysanay cid walba halkan goobjoog ka ahayd waxaa noo caddaatay in dami dhacay. sida awgeed xafiisku wuxuu go'aansaday in uu xubnihii halkan ka sameeyey sharci jebinta in uu ka soo gudbiyo eed waafaqsan shuruucda dalka, xeerarka iyo qodobada loo gafay qodobka labaad, qodobka 64 faqradiisa 17-aad, qodobka 128-aad, qodobka 37-aad faqradiisa 5-aad, qodobka 131-aad, 132-aad iyo 134-aad faqradiisa 2-aad ee dastuurka dowladda Puntland, iyo qodobka 3-aad faqradiisa 7-aad, qodobka 8-aad faqradiisa 23-aad, qodobka 24-aad, qodobka 26-aad ee xoor hoosaadka golaha wakiilada dowladda Puntland. faahfaahinta eedda taariikhdu markay ahayd 30-kii bishii 11-aad xildhibaanada magacyadooda kor ku xusan yihiin waxay ku kaceen is-hortaag shaqada dastuuriga ah ee golaha wakiilada Puntland. waxay is-hortaag ku sameeyeen habsami socodka golaha wakiilada oo ajantihiisu ahaa la xisaabtanka xukuumadda ayna golaha hor yimaadeen mas-uuliyiinta wasaaradda qorshaynta horumarinta dhaqaalaha iyo iskaashiga caalamiga ah oo golaha wakiiladu si dastuuriga ugu yaaray. xubnahaasi waxay jajabiyeen agabkii golaha wakiiladu ku shaqaynayay qaarkood, waxay shaqadii dastuuriga ahayd ka hor istaageen shaqaalaha golaha wakiilada, waxay ku xudgudbeen jirkoodii iyo sharafkoodii iyagoo qaybtood gacan ula tegay, waxay ka hor yimaadeen shuruucda dalka, sharciga dastuurka dowladda Puntland, xeer hoosaadka golaha wakiilada iyo dhammaan shuruucda dalka u yaalla. waxay hoggaansami waayeen dastuurka iyo habraaci shaqo ee golaha wakiilada Puntland.
kadib guddoomiyaha baarlamaanka ayaa ku dhawaaqay in cod loo qaado xubnaha la soo eedeeyey.
waxaan rabnaa inaan golaha u weydiino codka kalsoonida inay u qaadaan. codayntii baynu gudageli doonaa in xasaanadda laga hayoobiyo.
39 mudane oo fadhiya baarlamaanka ayaa 35 ka mid ahay ogolaadeen in xasaanadda laga qaado xildhibaanada la soo eedeeyey, halka 3 mudanana ay diideen, halna uu ka aamusay.
mudanayaal, kooramku waa 39. codayntii waxay u dhacday sida tan: ogol waa 35 mudane, diidmo waa 3 mudane, aamus waa 1 mudane. 39-kii cod sidaasay ku dhan yihiin. sidaa daraaddeed 8 xildhibaan ee magacyadooda andin xaadiriyey, sidaas ayaa golahu xasaanadii kaga hayoobiyey laga bilaabona maanta ay ka mid yihiin shacabka reer Puntland oo ay dadka shacabka ku yihiin. waana mahadsantihiin, waana ansax codayntaas.
kadib markii xildhibaanada la soo eedeeyey ee xasaanada waayeen, xeerlaliyaha guud ee baarlamaanka ayaa booliiska ku amray in xubnaha xasaanada waayey aysan ka bixi karin magaalada.
taliska ciidanka booliiska hadday cid ka joogto waxaa la amrayaa shakhsiyaadkaas xasaanada laga qaaday inaysan magaalada ka bixi karin. Guddoonka golaha waxaan weydiisanaynaa inay tala ka soo bixiyaan sida dastuurku qabo xubnahaas xasaanada laga qaaday meeshii lagu hayn lahaa inay tala ka soo bixiyaan, haddii xabsi guri la geyn lahaa oo lagu ilaalin lahaa, haddii meel la isugu keeni lahaa oo lagu ilaalin lahaa, haddii jeelka loo gudbin lahaa, meeshii lagu hayn lahaa inta maxkamadayntooda habraacooda uu dhammaystirmayo.
Ma ahan markii ugu horreysay ee baarlamaanka Puntland ay xasaanada kala laabtaan xildhibaano, horey ayay tan oo kale u dhacday, balse waa tiradii ugu badneyd ee baarlamaanka mar qura xasaanada ay kala laabtaan. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
Dhinaca kalena, magaalada xarunta oo ah ganacsiga Puntland ayaa maanta waxaa ka dhacay bannaanbaxyo xooggan oo ay soo abaabuleen dad ka cadhaysan go'aan uu 30-kii bishii lasoo dhaafay soo saaray madaxweynaha Puntland Siciid Cabdilaahi Dani. Go'aankan dadku ay ka cadhaysan yihiin ayaa ah amar uu madaxweyne Dani soo saaray oo uu ku joojiyay lacagtii shiliinka Soomaaliga ee cashuurta looga qaadi jiray kastamka dekedda magaalada Boosaaso. Wariyaha VOA-da Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan ka soo dirtay Boosaaso.
Ka hor inta uusan mudaharaadkani ka bilaaban gudaha magaalada Boosaaso, waxaa gebi ahaanba saaka waaberigii la xiray suuqyada lagu iibiyo hilibka, caanaha, qudaarta, dharka iyo wixii la mid ah, kuwaasoo bulshadu ay si joogto ah uga adeegan jireen. Waxaana goor hore oo saaka ah gudaha magaalada Boosaaso ka bilowday mudaharaad ay dadku ku dalbanayeen in shilinka Soomaaliga wax lagu iibsado, waxaana ay marayeen wadooyinka magaalada Boosaaso iyadoo ciidamada ammaankuna ay dusha ka ilaalinayeen si aysan rabshado u samayn. Hase ahaatee, waxaa jiray ganacsato iyagu danaynayay inay furaan goobahooda ganacsi, balse duruuftu uma saamixin inay furaan goobahooda ganacsi sababo la xiriira mudaharaadayaasha oo si xoog ah u xirayay goobtii ganacsi ee furan.
Magacaygu waa Xasan Maxamed Ismaaciil. Qolada waxaan ahay dharka ganacsata iyo kabaha iyo bacadlaha. Suuqna gabi ahaan maanta wuu xirnaa. Waxaanu iska taaganay maradi baan hordhabanahay annagoo nin walba ma aragtay dadkaas waxay noqotay xataa dad la diriri kara maaho inaan iskala tacaamulno oo maaragtay nidaacno aan idinkaan ka mid nahay si maaragtay nagu dhaafaan oo uga nabadgalno. Xagga maxaan ku yiraa koonfureed iyo dhinaca daagirada nogu yimaadeen dadka mudaharaadayaasha, waxay nogu yimaadeen dhinaca waqooyi, waxay nogu yimaadeen dhinaca bariga oo aanu islahay markii xoogaha maaragtay magaalada ka furnay shirkadaha waaweyn iyo laamiga waaweyn, laamiga weyn iskaga saaran oo iyaga isna saaka waa ka noqdaan. Laakiin waxay wax walba faraha ka baxeen markii ay ahayd maxaan ku yiraahdaa 12 barqanaa meeshaas baa waxaa yimid dhalinyaro aada u tira badan oo macnaha maaragtay gelgelay suuqii. Naran sada naftaba khatar gelaysay hadii la arko hortaagan baa waxa weeyaan waxa lagu soo xarayaa lumax iyo dhagax iyo tooray iyo lagu soo farabaxsanaya.
Mid ka mid ah dulaaleyda suuqa xoolaha ee magaalada Boosaaso ayaa sheegay in muddo laba cisho ah uusan suuqa xoolaha ka jirin dhaqdhaqaaq ganacsi oo wax lagu iibsanayo kadib markii dowladda hoose ee Boosaaso ay cashuurta ka dhigtay dollar. Waxana uu sheegay inay iminka rajo wanaagsan ka qabaan in suuqu dib u furmo cashuurtana laga dhigo shilin Soomaali.
Magacaygu waa Faarax Musaale Faraxyo oo ku magac dheer Faraxyo. Caqabadaha suuqa sirtaagay waxaa ka mid ah nambar kow xoogaa cashuurtii bay waxa la yiri waxaad ku bixisaan dollar galay waxba mala kadaysan qoraad galinkii dambe iyo shalay siiba bilaa xirayd neef lagama iibsan lamana saarin. Sidaa darteed baa magaaladuna ku yili beeshay dowladduna xalay kamid bay ka noqotay saakaydii arbixinkiisa inay Soomaali ku cashuurayaan.
Duqa degmada Boosaaso Cabdisalaam Bishiir Cabdisalaam ayaa V O A u sheegay inay amar ku bixiyeen in cashuurta dowladda hoose lagu qaado shilin Soomaali, isla markaasna cashuurta dollarka lagu qaadayo ay ku kooban tahay dekedda Boosaaso.
dadweynaha ku dhaqan magaalada Boosaaso cashuuraha ama sida kaletada kusoo baxday waxay cashuurtii dekedda ama customska ahayd goobaha sheegayso oo runahaantii sida suuqa xoolaha iyo suuqa caadiga ee magaaladana dowladda hoose cashuuraha waxay ku qaadanaysa sidii caadi lahay shiga Soomaaligii dhammaan goobaha dakhliga kusoo gala maalilaha ahna taamir baan ku siinay sida beelada, suuqa xoolaha, suuqa kalluunka, suuqa dhexe ee magaalada kulli min dadka laga qaado lacagta shirinka soomaaliga ahay. Dadkana waxaa rabaa in lacagta shirinka soomaaliga qaataan isay bulshadaan.
Qaar ka mid a mudaharaadayaasha ayaa duqa degmada Boosaaso sheegay inay si xun ula dhaqmeen ganacsato doonayay inay goobahooda ganacsi furtaan, waxaana uu sheegay inay tallaabo ka qaadi doonaan.
waxaa jirta afraad dadka si xun ula dhaqmeysay maanta soo urursatay oo dadka meeradahooda ku khasbeysay inay xiraan si magaalada u xirmato, iyadana raaantii listadoodii waanu haynaa. waxaana ka hawlgelaya laanaha naagka si udhaqsaha badan haddii allah wadanayno, maadaama ay sharcigii iyo xasiloonidii magaalada ay ku ciyaarayaan.
sicir bararka iyo in ganacsatadu ay diidaan inay Soomaali wax ku iibiyaan waxa ay saameyn ba-an ku yeelatay qoysaska danyarta ah, ganacsatada jeebkoodu yar yahay, iyo sarifleyda Boosaaso oo noloshoodu ay ku tiirsan tahay sarifka lacagaha oo shilin Soomaaligu uu u horeeyo. Faadme Yaasin Jaamac, V O A, Boosaaso.
dhinacyada isku haya dalka Afghanistan ee dowladda yowruurka Taalibaan oo ilaa iyo bishii September ee sanadkan uu wadahadal ay isku mari la'aayeen ajendayaasha wadaxaajoodka uga socday magaalada Dooxa ee dalka Qatar ayaa shalay xoogaa guulaa gaaray. waxay ku heshiiyeen markii ugu horreysay inay samaystaan guddi farsamo oo ka shaqeeya ajendayaasha wadahadalkooda. Maraykanka oo garwadeenka ahaa wadaxaajoodkan ayaa soo dhoweeyey tallaabadan. wariyaha V O A ayaa Zuul ayaa warbixinta kasoo diray Islaam Abaad. Cabdixakiim Maxamed Shirwac ayaa inoo soo jeedinaya.
magaalada Islaam Abaad ee dalka Baakistaan ayaa waftiyo ka socda dhinacyada ku dagaalamaya Afghanistan ay arbacadii ku shaaciyeen inay isla garteen hanaan wadaxaajoodka dhinaca nabadda oo ay ku soo afjarayaan khilaafka daba dheeraada ee dalkaasi. Maraykanka oo hanaanka nabadda kasoo shaqeeyey ayaa heshiiska u soo dhoweeyey inuu yahay tallaabo weyn oo dhanka wadaxaajoodka nabadda, kaasoo ay ka qayb tahay kooxda Taalibaan iyo wakiilo ka socda dowladda Afghanistan. wara ay labada dhinac soo saareen ayaa lagu sheegay in hordhaca hanaanka ay ku jirto in wadahadallada la dhammaystiray islamarkaana hadda kadib ee wadaxaajoodka uu ku bilaabmi doono qorshe. waxaa loogu yeedhay wadaxaajoodka Afghanistan oo lagu qabtay magaalada Dooxa ee caasimadda waa dalka Qatar ayaa soo bilaabmay bishii September xilli ay jirtay rajo weyn iyo yididiiro, hase yeeshee ismaandhaafa ku aadan sida ay wadahadalladu u soconayaan ayaa hawsha badankeedii dib u riday, taasoo labada dhinac midba midka kale uu ku eedeeyay xanibaadaasi. nahiim wardaak oo aafayaan u hadlay kooxda Taalibaan ayaa sheegay in kooxda wadaxaajoodeed ee labada dhinac ay sidoo kale arbacadii yeesheen kulan halkaasi oo ay guddi howleheeda loogu xil saaray inay soo diyaariyaan qoshaha wadaxaajoodka. xilli uu soo dhoweynaya horumarkan ayaa xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Mike Pompeo uu ku sharaxay war uu soo saaray in heshiisa koobsanaya shuruucda iyo hanaanka labada kooxood ee reer Afghanistan laga wada hadlayay tan iyo markii hanaanka nabadda uu soo bilaabmay. Pompeo ayaa sheegay in go'aanada lagu xusay dukumentiyadu ay hagi doonaan wadaxaajoodyada Afghanistan ee siyaasadda tubta nabadda iyo xabad joojin dhammaystiran. sidoo kale waxa uu ku hambalyeeyey Taalibaan iyo dowladda Afghanistan joogteynta iyo rabitaankooga si ay u helaan waxay ka siman yihiin. wadahadalladan Afghanistaniyiinta ayaa salka ku haya heshiis uu salmay Khalilzaad oo ah ergeyga Maraykanka ee nabadda Afghanistan uu wadaxaajooda ka galay islamarkaana uu la seexday Taalibaan bishii Februari. heshiiskan ayaa islamarkiiba lagu bilaabay kasoo bixitaanka ciidamada Maraykanka ee dalkan ku yaalla koonfurta qaaradda Eeshiya si loogu dhowaado saafjaritaanka wax u muuqday dagaalkii ugu dheeraa ee taariikhda Maraykanka. heshiiska ayaa ku baaqaya in dhammaan ciidamada Maraykanka iyo kuwa NATO ay Afghanistan ka baxaan bishii May ee sanadka 2021, iyadoo taasi lagu bedelanayo joojinta xagjirnimada ka timaada Taalibaan, islamarkaana lagu yaboohay in kooxdu ay wadaxaajooda ka gasho xabad joojin waarta iyo heshiis awood qaybsi ah oo dhex mara kooxa Afghanistan. heshiiska bishii February 2022 iyo wadaxaajoodyadana nabadda ee Afghanistaniyiinta ee hadda daba socda gacan kamaanay geysana yaraynta iska horimaadka u dhexeeya ciidamada dowladda iyo Taalibaan, iyadoo kooxdu ay sheeganaysa in miiska wadaxaajoodka lagaga wada hadlay xabad joojin.
taasi waxay ahayd warbixintii wariyaha V O A Ayaz Guul oo kasoo diray Islaam Abaad, waxaana inoo soo jeedinayay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii bandhigga V O A toddobaadkan ku eegayno xidhiirka ka dhexeeya dhaqaalaha iyo siyaasadda, waxaana inoo soo diyaariyey halkanna kasoo jeedinaya Jamaal Axmed Cismaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, barnaamijka bandhigga V O A todobaadkan waxaanu diiradda ku saaraynaa xiriirka ka dhexeeya dhaqaalaha iyo siyaasadda dalalka kala gedisan ee caalamka. waxaa jirta in meelo kala gedisan oo caalamka ka mid ahi marka ay dowlado isbedelaan uu dhaqaalaha isbedel ku yimaado, iyadoo hadba ay ku xiran tahay siyaasadda dowladda cusub ee timid ay la timaado uu dhaqaaluhuna uu ama hoos u dhaco ama kor uu u kaco. waxaa sidoo kale jira musiibooyin mararka qaarkood saameyn ku yeesha arrimaha dhaqaalaha. Professor Cabdinuur Cali Maxamed oo ah hormuudka kuliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda Simat ayaa v o a sharaxaad ka siiyey xiriirka ka dhexeeya siyaasadda iyo dhaqaalaha.
Weliba labadooda waxaa la yidhahdaa waa isla shaqeeyaan, waa iskabaan. Dhaqaalaha waxaa maamulo suuqyada maamulo afar suuq waaweyn uu dhaqaalaha leeyahay. Suuqa koowaad waa midka alaabaha lagu kala gato, waxyaabaha shirkadaha ay soo saaraan. Midka labaad waa suuqa shaqada iyo shaqaalaha. Suuqa saddexaad waa ka hantida ama guurtida lagu kala gato. Ka afraadna waa midka lacagaha lagu kala bedesho, money marketka waxyaabaha la yirahda. Suuqyadaas waxay ku shaqeeyaan waxa la yirahda rule of law, oo ah sharciga dowladnimada, oo ah kan siyaasaddu ay maamusho. Waxaa ugu muhiimsan sharcigaas midka qabo in individual property right, qof kasta inuu hanti yeelo karo sharciga qabo. Sharcigaas ilaalintiisa dowladda kar iyo siyaasadda ka shaqeyso. Sidoo kale infrastructureka waxaa la yirahda oo kaabayaasha dhaqaalaha waxay ka yimaadaan dowladii ka yimaadaan. Kontraktiyada dhaqaale ee la galo ee wax lagu kala gatana sidoo kale waxaa maamulo dowladda maamusha. Isbedelka ku yimaado political systemka marka ama siyaasadda haddii isbedesho dhaqaalaha isbedel badanoo ku imaanay. Tusaale ahaan, haddii siyaasigu aaminsan yahay siyaasiyiinta iyo dhaqaalayahanada waxay ku kala duwan yihiin sida dhaqaalaha loo maamulo. Tusaale, waxaa laga yaabaa xisbi siyaasadeeda wuxuu aaminsan yahay inaan dhaqaalaha faragelin lagu sameyn. Haddii xisbigaas uu siyaasadda ku guuleysto, suuqyadu waxay u shaqeynayaan si madax banaan oo kale u shaqeynayaan. Priceska iyo qiimayaasha wax soo saarka way isbedeleen. Xisbiga aaminsan in dhaqaalaha faragelin lagu sameeyo oo kale, sidoo kale dhaqaalaha wuxuu u saameyn doonaa si ka duwan kii kale u saameyn doona. Axzaabta siyaasadeed ee siyaasadda iyo maamulo waxay ku kala duwan yihiin wax la yiraahdo macroeconomic goals ku kala duwan yihiin. Macroeconomic goalskaas waa badan yihiin. Waxaa ugu caansan ama tusaale loo soo qaadan karaa baaga muddada sicir bararka, kobaca dhaqaale, isbedelka wax soo saarka wadanka ama marxaladda dhaqaale wadanka meesha uu marayo kale. Haddii tusaale ahaan siyaasi aaminsan in kobaca dhaqaale la badiyo, dhaqaalaha kobiciisa kor loo qaado, siyaasi aaminsan oo kale haddii loo doorto ama siyaasadda wadanka uu xukunka wadanka u yimaado, tusaale sida Obama oo kale, Joe Biden hadda oo Mareykanka loo doorto oo kale, siyaasiyiintaas badanaa waxyaabaha ay sameynayaan oo ah inay lacag suuqa geliyaan waxay sababi baago sicir barar ay sababi doontaa, waxayna yareynaya bedelkeeda baagamuuda yarayn doontaa. Sidaa darteed markii siyaasadda kusoo galaan inay yareyna kobaca dhaqaale kor u qaadayaan, haddii ay guuleystaan waxay sababi qiimayaasha suuqa wax lagala gedi jiray inay isbedelaan, priceski oo kale inay qaaliyoobaan, because of waxaa la filaa incomeka dadka inuu bataa la filaa. Siyaasiyiinta waxay sidoo kale ku kala duwan yihiin gool ahdaafta dhaqaale ay rabaan inay gaaraan si loo mara. Badanaa waxaa la isticmaalaa monetary policy iyo fiscal policy waxaa la dhaho. Dowladda waxay maamushaa marka wasaaradda maaliyadda fiscal policy midda la yirahday maamushaa, taas waxay ka shaqeysaa canshuuraha iyo budjetka dowladda in wax laga bedelo. Haddii siyaasigu aaminsan yahay dhaqaalaha in la kobciyo kale, wuxuu sameynaa in canshuurihii uu yareeyo waxay dowladda ay bixi jirtana ay bixiso, inkastoo ay dhaqaalayahanada ka doodaan oo yiraahdaan waxa la yirahda Ricardo Covalence ay sababi doontaa, haddana badanaa waxay keentaa in sicir barar ay keeni doontaa. Jawaabta marka waxaa waaye siyaasadda iyo dhaqaalaha xiriir ma ka dhexeeya? Xiriirka dhex xoogana jira marka oo ka dhexeeya, oo badanaa dhaqaalaha meesha laga maamulo waa sistemka siyaasadeed.
Waxaa mararka qaarkood uu dhaqaaluhu ku xirnaanayaa siyaasadda dalalka, iyadoo marka siyaasaddu aynu degnayn dhaqaaluhuna aanu noqonayn kuwo adag ama aanu degnayn intuba. Waxaa arrimahani sharaxaya Jaamac Kooday oo ka shaqeeya wasaaradda maaliyadda ee dowladda gobolka Alberta ee dalka Canada.
siyaasadda aan degnayn oo ma fiicna dhaqaalaha iyo suuqa saamiga sideedaba. Shirkadaha ganacsiga ma jecla qalqal ama isbedbedel siyaasadeed oo lama filaan. Shirkaduhu dhowr sano oo mustaqbalka fog ah ayay dejiyeen miisaaniyadda ay qarash gareyn lahaayeen. Marka hadday miisaaniyad dejiyaan oo xisbi cusub oo siyaasad dhaqaale cusub la yimaado oo tusaale ahaan canshuurta kor u qaadaan, miisaaniyadoodii ayay wax ka bedeleysaa. Mana jecla shirkaduhu arrinkaas. marka guud ahaan haddaan soo koobno, suuqyada waxay jecel yihiin siyaasad degan oo ay saadaalin karaan wax dhacaya. Adduunka hadda waxaa lagu jiraa xilli ay wixii meel ka dhaca ay si fudud ku saameynayso meelo kale oo fog oo adduunkii ayaaba yani hadda xaafad deriska ah. Maraykanka markaad fiirisana waa waddanka adduunka ugu tunweyn dhaqaalaha, waxaa ku yaala shirkado caalami ah oo adduunka meel walba ka shaqeeya, oo ama Maraykanka laga leeyahay ama Maraykanka kuleh laama ganacsi oo waaweyn oo shuruucda Maraykanku yani saameyneyso. Marka isbedelka suuqyada Maraykanku saameyn weyn ayay ku leedahay suuqyada adduunka. Si hoose haddaan yani u fiirino, haddii doorashada Maraykanka uu ku guuleysto xisbi la filayo in siyaasadiisa dhaqaalaha ay sababayso in shirkadaha waaweyn ay faa'iido ka heli doonaan, markaas saamiga shirkadahaas kor ayuu u kacayaa, taas oo keenaysa in si guud suuqa saamiga Maraykanka iyo adduunkaba kor u kaco.
Haddaba waxaa la isweydiin karayaa dalalka soo koraya ma wax saameyn ah ayay arrimaha dhaqaalaha ay ku yeelan karayaan marka ay timaado siyaasadooda isbedelada ku yimaada? Maxaa keena in suuqyada dunida uu isbedel ku yimaado marka Maraykanka siyaasadiisu ay sabayso? Taasoo muddooyinkii ugu dambeysay waa kan Professor Cabdinuur Cali Maxamed oo ah hormuudka kulliyadda jaamacadda Simad ee magaalada Muqdisho.
Maraykanka waa dhaqaalaha ugu ballaaran adduunyada, world economic systemka marka la dhaho, ama global economy. Sanadkii la soo dhaafay waxay soo saareen 20.49 trillion soo saareen. Wadanka ku xigo Jayna ahaa, Jayna waxay soo saartay 13 trillion ay soo saaray. Maadaama marka ay yihiin dhaqaalaha dunida ugu ballaaran ay yihiin, wadamada dunida ee wax soo saarka ku xigo Maraykanka ku xigo sida Jarmal iyo Japan iyo Jayna, wax soo saar ahaan Maraykanka ku xigo, waxay soo saaraan badanaa waxay u dhoofiyaan Maraykanka u dhoofiyaan. Sida darteed hoos u dhac dhaqaale oo ku yimaado dhaqaalaha Maraykanka wuxuu sababa ama isbedel ku yimaado dhaqaalihii Maraykanka wuxuu sababa dhaqaalihii adduunyada dhan inuu sabeeyo sababa. Sidoo kale wadamada Jayna kale oo ah wadan ka dhaqaale ahaan ugu weyn, wax soo saarka dhaqaalaha ugu weyn, sanadka soo dhaaf Jayna waxay Maraykanka u dhoofiyeen 4.7 billion oo hand alaabi u dhoofiyeen. So Maraykanka wax gadashadiisa ay yaraato waxay sababay in ay Jayna ka wax soo saarka Jayna ama qiimayaasha ay joogeen inay yaraadaan. Waxaa kaloo Maraykanka ku nool muwaadiniin aad u badan oo ka shaqeeya oo lacagaha ay ka shaqeeyaan usoo diray dibadda, usoo diray wadamadaas, dadkaas badanaa Bangladesh, India ay ka yimaadaan Jayna. Haddii aysan shaqada ama ka jirta Maraykanka ay liidato because of isbedelka siyaasadeed darteed, lacagahaas dibadda ima jira way saameynayaan. Wuxuu kaloo oo Maraykanka ay aada saameyn ugu leeyihiin waxay ka taageeraan wadamada adduunyada waxaan la yirahda foreign aidka ama kaalmada ay siiyaan. Sanadkii la soo dhaafay 39.3 billion oo gargaar ay waxay siiyaan wadamada dunida, gargaarkaas aada u yaraana ama lama helayo haddii siyaasadda Maraykanka ay sadeganayn. Gaba ahaan marka waxaan kusoo gabgabaynaa, maadaama international economy-ga Maraykanka uu saameyn xooggan u kuleeyahay, dhaqaalihiisa fiicnaado ama dhaqaalihiisa isbedelo wuxuu bedeli doonaa global economy-ga oo dhan u bedeli doonaa.
Guud ahaanna barnaamijka bandhiga V O A on todobaadkan kusoo qaadanay xiriirka ka dhexeeya siyaasadda iyo dhaqaalaha dalalka. Intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa. Barnaamijka waxaa marti ugu ahaa Professor Cabdinuur Cali Maxamed oo ah hormuudka kulliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda Simad ee magaalada Muqdisho iyo jaamac Kowdey oo xisaabiye ka ah wasaaradda maaliyadda ee gobolka Alberta ee dalka Canada. Tani kulan dambe saaxiibadan dhegaysanaya, waxaan kaga tegaynaa nabadgelyo.
aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo barnaamijkaasi bandhiga V O A nala socodsiinay.
haatanna dhegeystayaal, haddaan gudagalno qeybaha dambe ee idaacaddeena, waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale. Marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Jamaal Axmed Cismaan.
in ka badan 100 hoggaamiye caalamka ka kala socda iyo saraakiil sare oo dowladeed ayaa kulan online ah oo loo maalmo soconaya ka yeelanaya jawaabaha laga bixinayo cudurka safmareenka ee COVID-19. Shirkan ayaa qayb ka ah shirarka gaarka ee qaramada midoobay. Ujeedku waxa uu yahay sidii loo habeyn lahaa istaraatiijiyad ku aadan kasoo kabsashada cudurka dhibaatada ku abuuray dalal fara badan oo dunida. Brendan Verma oo afhayeenka madaxweynaha golaha guud Volker Bozgir ayaa sheegay in kulanka si gaar ah looga hadli doono istaraatiijiyadda dalalka kuwa qaramada midoobay, hay-adaha gaarka ah tallaalka cudurka iyo dib uga soo kabsashada cudurka. Kulankan ayaa Jimcaha la soo gebagabeyn doonaa. wafuudda dhinacyada isku haya Afghanistan ayaa ku dhawaaqay Arbacadii inay ku heshiiyeen hannaanka wadahadallada nabadeed ee lagu soo abjarayo dagaalka daba dheeraada ee ka socda dalka Afghanistan. Dowladda Mareykanka ayaa geedi socodka nabadeed ee Afghanistan soo dhaweysay, heshiiskaasina waxay ku tilmaamtay horumar ballaaran oo wadaxaajoodyada nabadeed ee u dhexeeya kooxda Taalibaan iyo wakiilo ka socda dowladda Afghanistan. Hawsha ayaa waxaa ku jira in la dhammaystiray faahfaahinta horudhaca ee wadahadallada, wixii hadda ka dambeeyana loo gudbo in laga wada hadlo ajendaha labada dhinac ay isla meel dhigeen, sida lagu sheegay war qoraal ah ay si wada jira u soo saareen dhinacyada. Xogayaari Mahdi Badan Breakanka Mike Pompeo ayaa ugu hambaliyay kooxda Taalibaan iyo dowladda Afghanistan dadaalkooda iyo ka go'naanshaha inay helaan wax guud oo ay ku midoobaan. Pompeo ayaa ku sharaxay bayaan uu soo saaray in heshiiskaasi uu qeexayo hannaanka iyo shuruucda labada kooxood ay ku wada xaajoonayaan. Madaxweynaha la doortay Mareykanka Joe Biden ayaa kulan khadka Zoomka ah waxa uu kula qaatay ganacsatada yaryar ee Mareykanka iyo dadka shaqaalaha ah, kuwaas oo uu saameeyay hoos u dhaca dhaqaale ee ka dhashay aafada coronavirus. Biden oo isku hawlaya wax ka qabashada COVID-19 ayaa kulankan ku qabtay magaalada Wilmington ee gobolka Delaware oo xarun ah hawshiisii xilligii kala guurka, waxaana uu ku soo aadayay iyadoo 7 isbuuc uu naykaarsan tahay caleemasaarkiisa oo ku beegan 20-ka Januari ee sanadka soo socda. Madaxweynaha la doortay Mareykanka ayaa sidoo kale hay-adaha sirdoonka Mareykanka si maalinlaha ay uga helaya xogaha xasaasiga ee qalalaasaha caalamka iyo wax kasta oo halis ku ah amniga qaranka Mareykanka.
gudoomiyaha gobolka Hawd Axmed Cagayir iyo qaar ka mid ah musharrixiinta baarlamaanka iyo deegaanka ayaa ka dareen celiyay muddada 3 maalmood ah ee guddida doorashooyinka Soomaaliland u kordhiyeen degmooyinka ay diiwaangelintu ka socoto. wariyaha VOA da Khadar Maxamed Cakulle ayuu gudoomiye Axmed Ciga warramay. sidoo kale waxa uu la hadlay qaar ka mid ah musharrixiinta baarlamaanka iyo deegaanka.
hawl weynoo laysugu tegay oo dhinac walba laga soo abaabulay oo runtii gobolka ugu horreysay iyo gobollada kale ee maaragtay Gabiiley iyo maxaa la yidhahdaa Awdal iyo degmada Salaxley ayay ahayd. markaas si wanaagsan bay ku bilaabantay, waxaanay jawgeedu si wanaagsan buu yahay, xamaasad buu ku bilaabantay oo baabuur dadka kusoo guraya oo goob goob isu maaragtay isu xil saaraya. marka jawi wanaagsan bay ku bilaabantay. aad iyo aad komishanka taana waa nagu mahad celinaynaa dadkii meelaha fogfog ka imanaya, dadka adhiga raacayay iyo kuwii howlo kale lahaa. 3 la siiyey 5 goobood oo degmooyinka waaweyna oo 3 siyaada. aad baan ugu mahad celinaynaa, waxay taasi fursad siinaysaa dadkii iman kari waayey. marka gudoomiyaha komishankuna wuxuu sheegay inaan maaragtay aanay jirin kordhin dambi. marka aad baa runtii ay u dadaalayaan oo laysu xilsaaray caawadan oo aan adila hadlaysid ayay sii diyaarsanayaan dadka siday 3 uga faa'iidaysanayaan dadka gobolka Hawd Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo degmooyinka ku hareeraysan. maga u mahad celinayaa sida mugiyo miisaan kale ay isaga xilsaareen jaaniskoodii uga faa'iidaysteen. waxaanan ugu baaqayaa gobollada kale ay diiwaangelintu ku soo socoto inay iyaguna ka faa'iidaystaan oo ay aad isu abaabulaan. Akulle, aad iyo aad baad u mahadsantahay adiga.
Bal ka waran shaqada komishanka iyo sida u socotay guud ahaan markaad eegto.
aad iyo aad baad ayay u shaqeynayeen komishanka qaranku runtii dadaal badan, waana markii ugu horreysay howlgalaan bay ahayd. wejigan koowaad aad iyo aad ba u dadaalayeen meelaha qaar anagu kormeerayna inta naloo soo sheego la yidhaahdo halkaa wax cilad baa ka jirta ayaan markaanu mas-uuliyiintan ku dhaqaaqnay ayaan ugu tegaynay komishanka iyo nooga sii horreeyey. runtii aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa gudoomiyaha komishanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mustariye raac iyo howlwareenadii kale hawsha waday. aad iyo aad bay maaratay arrinkoodu wanaagsanaa, niman isku xidhan tiima oo meel walba dul istaagay ahaayeen, haddii meel ciladii lagu sheego markiiba ودادالي وحان كلهم هذا عنا عيدا كجمهوريه الصوماليه بوليس كنبت قليله كشقيني وميل وبيقون تاقنا عليها بين سومان كوحدنايين يكبوه يقنا آدي آد بانقوم هذا عنا
هذا بقى قار كميدا مرشحين تقرياشا ان وكيلادا يديقانكا مرود جيح يهر جيسا ايان كلا كل مي انكو ريسيو حسين ادن عده ومشرح قولها وكيلادا الصوماليه قول كمرود جيح وشاقن
ديوان قلت بس في عمبه بسعوتها ان سفي عنا ولودي الكروبي ان جودهان ان دكمله ان انا قبتن شو جينا سفي عن بعضك وودي الكروبين مركا واحد مدعين الديوان قلت انا كوجو في عنا هيد سنة كان اما انتي هراء عن دا عن ديوان قلتي هراء عن سامرني ان مركا دركتو سيدوش قينا كمشك دورشوينكو ويكو امانني هين ان ترى صدق هذا الشيء كوريين أو أدرك تدي ردت كده حلق لقيب صار الدم أرتي دروفة هالشراء أي مارتي دت كده أي لقيب صنا يان أدي أذبان هو ده وهم بليني يان هو ده ومهد علنيا يكون كه أي قاتل
يعني واحد كمان تاعين دت كو إن وحال الشيء يا دت كو غرمي لفوق فوق بيك هاي مانا يان
فنتي دت كو أذبي وأبلي هين إن وحن أبابل كنا فنتي وحا ده قيب الحاد كقاتي مشرحين تاعين وتعن ده أما قلها baarlamaanka ama deegaanka ayaa ka qaatay marka qancinta aad qancinaysay sida uu qaadanayaan ee qancinta iyo waxyaabaha aad maartay adigu aad kood hadlaysan ayay ku xirnay sanadkan sida dadku ay sida ay ku qanceen musharaxiinta ee sida qeyr caadiga ah ay ugu soo baxeen ee takala dadka aad meel fog fog baa laga keenaya meelaha fogfogna waxa ka anigu halkan aad ugu mahadcelinaya guddiga ka shaqeynayo nala shaqeynayay oo iyaguna aad u fiicnaa waxa jirta guddiga dhalinyaro oo imanka xilqaantay oo beesha guddi ay de arabshay iyo guddiga afkarad oo noo timiyay iyaguna waxa jiray salaadiin oo suldaanbado kale guddiga gudee reerku ay sameeyeen xubnaha sida fiican nala shaqeeyay waxa ka mid ahaa mahad boos isagana aad iyo aad ugu mahadnaqeen eleyno oo shaqo wanaagsan qabtay waxa kaloo aad sanan la shaqeeyay oo maaragtay si fiican injineerka guud ee goobaha Yasiin ee darawalkiisa
geesta kala xilbanaanada golaha deegaanka Hargeysa ka sharaxan waxa kamid ah Jaamac Yuusuf Cali
afarta shabawan joogay ka horna waan imidintii wacyigelinta intan la diwaan gelinayna waan joogay arrimaha soo dhameysa fiican bay u dhaceen ee waxaana ka shaqeynayay musharaxiinta odayaasha guddiga oo dhalinyaro ah oo runtii aad u shaqeeyay ee oo kamid yahay mahad boos ee waxa kale oo si fiican hawlwadeena uga hawl shaqeynayay kulliiba commissionka intan kaarkayay hawla fiican way qabteen ee aadna waxaan ugu faraxsanahay buddada la kordhiyay ee saddexda cisha ah kulli markay commissionku arkeen in dadkii wali badan yahay ay go'aan ka keenayaan aad baan ugu mahadsan yihiin ee wiilina dadkii way soo socdaan xagga sare ayay u badan yihiin
ee jaamacadda salku dimitran ee waxa markii hore laga warwarsanaa inay waqti ku yaraan kara dadka
walaalo ee aad baaban ugu markii koobada saddexda cisha lagu daray aan ugu farxayo waxa laga yaabaa saddexda cisha inay kordhiyaan in la gabagabeeyo dadkii deen la diwaan gelinayay marka hawshaasi waa hawl u qabsoontay amba ay aragtii fiican ka qaateen gudiga commissionka
dhageystayaal kuwaasi waxay ahaayeen gudoomiyaha gobolka Awood Axmed Cigeyre iyo qaar ka mid ah musharrixiinta baarlamaanka iyo deegaanka doorashooyinka Soomaaliland oo warramaya Khadar Maxamed Cakule
ee qaraadiga isla waxa ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban iyo Xuseen Xasan Dhaqane.
Waxaa la filayaa dhamaadka sanadkan in loo dareero doorashada xildhibaanada baarlamaanka federaalka. Baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle waxa uu doortay gudoomiye iyo labadiisa ku xigeen. Kaalinta warbaahintu waa inay soo gudbisaa wararka doorashooyinka. Haddaba wariyaasha Soomaaliyeed sanadkan kalsooni ma ku qabi karaan in si madax bannaan ay u soo tabiyaan wararka doorashooyinka. Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah duumiyaha idaacadaha madaxa bannaan ee Soomaaliya Maxamed Cismaan Makaraan iyo Xuseen Cabdi Jimcaale, wakiil wareedka TV-ga RTN ee Hirshabeelle. Waxaan marka hore hadalka siinayaa guddoomiyaha Sooma Maxamed Cismaan.
Mar haddii doorashada ay u muuqato mid wax la soo hosgelinayo, madax bannaani warbaahineed meeshaas kama jirayso. Tusaalooyin waxaa kuugu filan doorashooyinkii hadda u dambeeyay ee lasoo qabtay, sida maamulada Galmudug iyo maxaa la yiraahdaa Koonfur Galbeed iyo Jubbaland, oo aysan warbaahinta si madax bannaan oo xorriyad leh aysan uga soo hadli karin akhbaaraadka ka jira halkaasna ay bulshada la wadaagi karin. Marka loo fiiriyo doorashooyinkaas, waxay u muuqataa, marka su-aashaadii ahayd madax bannaani ma muuqataa, madax bannaani kama muuqato. Waxaa hadda ka socda magaalada Jowhar iyo sidoo kale doorashada la filayay inay dalka ka dhacdo heer federaal ah, dhammaantood waxay noqon doonaa wax oo warbaahinta lagu dhibaatay habka tabinta iyo ka qaybgalkoodaba. Ififaalaha ku muuqanaya ayaa in warbaahin madax bannaan aanan marnaba raalli laga noqon doonin meel wax laysku duudsiina inay ka qaybgalaan, maadaama warbaahintuna ay tahay dadka xogaha soo bandhigo. Marka xilligan iyo doorashadan la gelayay iyo haddaba, waxaa muuqatay in wariyaashu aysan lahayn amaysan heli doonin fursad madax bannaani ah oo ay kusoo tabiyaan xaqiiqooyinka ka jiro goobaha doorashada iyo waxyaabaha laysdaba marinaya ee meeshaas ka dhici doono. Marka waana caqabad hadda jirto.
Hadaan usoo daadego su-aashaada ah madax bannaanida wariyaasha ee arrimaha doorashooyinka, waxaa isleeyahay runtii madax bannaani way jirtaa, sababtoo ay tahay wadanka doorashadan ugama cusbo doorashooyin ka horreeya iyo wadanka soo galay oo isbabedelo kala duwan, haddii ay tahay midan maamul goboleedyada ee federaalisimka iyo weliba dowladda dhexe, mana jirin hal maalin caqabad warbaahinta ku timid ama wariye lagu dhibaateeyay arrimo doorashooyin ama xabsi lagu geliyay ama ka hadal warbaahin lagu dhibaateeyay, runtii maysan jirin. Fikirka aniga aan qabo oo kadiini ahaan aan aaminsana waxay tahay in doorasho wadanka uu galayo iyo tan maamul goboleedyadaba, in runtii wariyaasha aysan jirin saameyn sidaas u buuran oo uga imaan karto arrimaha tabinta gobolada ama maamul goboleedyada. Runtii horey doorashooyinka wariyaashu ay uga qayb qaateen tabinadooda, haddii ay tahay tabinta lifeka iyo haddii ay tahay tabinta warbaahinada kala duwan intaba, midaasna waxba kama duwana midan Hirshabeelle iyo weliba tan federaalka ee fooda nagu soo hayso tabinada wariyaasha ee arrimaha doorashooyinka intaba.
Amaadsan tahay Diini. Maxamed Cismaan, sidaa maqlaysa Xuseen Diini waxa uu leeyahay dalka doorasho tan uguma horeyso oo doorashooyinkii hore wariyaashu waa ay soo tabinayeen xorriyaday u haysteen, hadda wax ku muuqda maxay yihiin?
Kala duwanaanshaha doorashooyinka ayaa ah kuwa saameyn ku yeelan kara warbaahinta. Doorashadii hore ee dalka ka dhacday waxaa ka dhacay waa la wada ogyahay, marxaladaha warbaahintu ay mareen waa la ogyahay, caqabado fara badan oo aan hore u jirnay ayaa dalka ka jiro. Hadda waxyaabaha jira waxaa ka mid ah 8:40 saac lasoo dhaafay magaalada Baardheer waxaa lagu xiray wariyaal, sabab loo xiray ilaa hadda ma cadda. Marka aad weydiisidna waana la xiray waana la soo dayay. Marka meelaha doorashooyinka ka dhacayaan ee hadda muuqdo waxaa ka mid ah in doorashada la doonayo in dastuurkii iyo nidaamkii dalka u jiray aanan lagu dhaqmin. Mar haddii qofkii sameynaya doorasho ama hoggaan dalka ka ahaa uusan ku dhaqmin xeerkii iyo waxyaabihii lagu ballamay, haddii wariyuhu uu soo tabiyo sharci darradaas uu sameeyo qofka shaqada u socoto, waxaa iska cad in wariyaha meesha loo diida inuu galo kow, waxaa iska cad in wariyaha la xirayo, waxaa iska cad in wariyaha la dili doono. Dhibaatooyinkaasoo dhanna waxay hoos galayaan marka la rabo in wax la musuq maasuqo wariyuhuna oo rabo inuu soo bandhigo in wax la musuq maasuqayana, waxay u muuqataaba waqtigii doorashada lagu ballamo dib u dhacay, shirarkii maamul goboleedyada dowladdu isfahmi waayey, habka maroogsiga awoodda dalka oo meelo badan galay, xildhibaanadii galay, dowlad goboleedyadii galay, xitaa odayaasha dhaqanka ayaa waxaa qaarkood noqotay in magacyada laga bedelo. Marka wariye rabo inuu xaqiiqada jirtaa iyo waxaasoo dhan soo bandhigo iyo qof rabo inuu wax maxaa la yiraahdaa is-hoosgeliyo, sidee la isku waafajin karaa? Yacni cidda awoodda badan ee qoraga haysataa markaas talin doonto. Anagu mar walba waxaan ka digaynaa in dhibaato loo geysto wariyaasha, waxaan ka digaynaa in wariyaasha loo madax banaaneeyo meelaha doorashooyinka ay ka dhacayaan, fursad loo siiyo akhbaaraadka jira loo madax banaaneeyo. Mar waliba meelashay doorasho ka dhacayso ama waxaa ka jiro maxaa la yiraahdaa akhbaaraad badan, waxyaabaad badan, waxaasoo dhan haddaan warbaahinta loo madax banaaneyn u maleymaa in xog rasmiya laga heli doono. Waxyaabaha mugdiga badan ee uu ku jirana waxa ay tahay aan walwalo badan ka qabnaa in wariyaashu ay si nadiifa uusan u heli doonin habka tabinta wararka doorashooyinka oo ay bulshada Soomaaliyeedna ay tahay waxay aada ugu baahan yihiin.
Xuseen Diini, ma kuu muuqataa waxyaabaha uu Maxamed Cismaan sheegayo oo ah caqabadaha in haddaba ay la kulmaan doorashooyinka marka la gudagalana ay la kulmi doonaan?
runtii iyadaasaa u baahan kala qaadis marka la yiraahdo wariyaal baa la xiray ama tusaalaha uu soo qaatay oo baar dheer wariyaasha lagu xiray, mar walba wariyaasha waa la xiraa, tacadiyo kala duwanna way la kulmaan, laakiin iyadaasaa waxay usii baahan tacadiga dhankee kala kulmaan, cadaadiskana dhankee kala kulmaan, iyadaasaa kala qaadis usii baahan. Marka ay timaado tan doorashooyinka, waxaan isleeyahay runtii inay aada uga duwan tahay cadaadiska maxaan ku raadaa la muujinayo ee guud inay aada uga duwan tahay markaan la yiraahdo doorashooyinka oo kale, haddii maamul goboleedyada ay tahay iyo haddii dowladda dhexe ay tahay, sababto ay tahay doorashadaas qaabka ay u dhaceyso iyo sida markaas ay tahay, runtii qofka wariyaha markaas xoogaal usii yahayo tusaalaha tan hadda Hirshabeelle oo kale dhinacyo kala duwan ayay tahay, marka wariyaha inuu ka eego saameynta uga imaan karta waxyaabaha uu markaasi uu dayn karo iyo waxyaabaha markaasi uu baahinaya intaba, marka dhinacyada diidan oo dhanna hadda wariyuhu uu baahinayaaho maxaan ku irahda markaasi ma jirayso wax ka hor istaagi kara baahinta marka wararkaas la xiriira diidmada, laakiin hadba wixii markaasi jiro wariyaha uu sheegi karaa xaquna u leeyahay.
Marka waxaad leedahay xirfadda ayay ku xiran tahay wariyaha, waa maadsan tahay maxamed ahay
xuseen. Horta marka laga tago maxalada kale arka duwanaashaha ku saabsan habka tabinta wararka doorashooyinka, waxaa jira dhibaatooyin kaleete oo wariyaasha soo gaaro, kuwaasoo wariyaashu sidii la rabay inay cadaalad u helaan aysan u helin. Waxaa kamid a in sanadkii lasoo dhaafay la dilay ilaa 11 wariye oo lagu dilay magaalada Muqdisho sanadihii ugu dambeeyey iyo qeybo kamida ka Soomaaliya kale lagu dilay, kuwaasoo ilaa hadda aan cadaalad rasmi helin. Qaarkood waxaa dilay askarta ciidanka dowladda dilay, mana helin waxa la yiraahdaa wax cadayn ah, mana helin wax xuquuq ah oo ay lahaayeen. Yacni meelahaasoo dhan waxay ku iftiiminaysaa in xuquuqda wariyaasha lagu tunto. Waxaa kamid a sharciga xeerka saxaafadda, hadda kolley anaga kolley ma naqaano meesha lagu shiray ama lagu akhriyay ama laysku horkeenay. Dowladda ayaa isku boobsiisatay sida aan dareemaya siduu looga cuburiyo warbaahinta oo madaxa banaan ee ka qeybgalaysa doorashooyinka. Waxaa la yiri haddii ciyaartu aysan xumayn maxaa habeen loo tumaa. Saasay tahayna waxaa ka dareemaysaa in xeerkii la boobsiyey la jajuubay, baarlamaanka la horgeeyay, golihii wasiirada horgeeyay, madaxweynuhu soo seex, waa xeer aan laga fiirsan, xeer aan warbaahin madax banaan laga talagelin, xeer aanan la ogeyn waxa ku qoran gudihiisa, si kasta oo lagu yiraahdo xeerkan adoo kugu dabaqan yahay. Yacni ma ahan xeerkii rasmiga ahaa ee warbaahinta lagu maamuli lahaa, waa xeer la rabo in lagu boobo doorashada, wariyaashana lagu dhibaatay oo madaxa looga qabto. Marka annaga mar waliba marka laga hadlayo maxaa la yiraahdaa warbaahinta Soomaalida oo annaga aan guddoomiyaha u ahay, caqabadaha iyo waxyaabaha ay la kulmaan xilliyada doorashooyinka waxaa kamid a in si aanan xisaab lahayn loo xiro ama aanan sharciga waafaqsanayn loo xiro xarumaha warbaahinta, in maxaa la yiraa wariyaasha la xiro, in wariyaasha la handado, in loo cagajugleeyo. Tusaale ahaan waxaa kugu filan tii ugu dambeysay ka dhacaysay maxaa la yiraahdaa Hirshabeelle oo maxaa la yiraahdaa magaalada Beledweyne, dad baa isku soo banaanbaxay oo rabay inay aragtidooda soo bandhigaan. Waxaa wariyaasha si bareera ugu hanjabay taliyaasha ciidamada ee ka howlgala Beledweyne. Yacni waxaasoo dhan waxay kutusinaysaa in madax banaani xoriyadeed ee warbaahin aysan jirin. Yacni sababta keentay in taliyaashu ay wariyaashu u hanjabaan waxay tahay in dadka loo cuburiyo waxa ka socda magaalada Jowhar. Yacni qofka markuu wariye yahayne, qofka mucaaradka iyo qofka muxaafadka ah iyo qofka dhibanaha ah iyo kala dhibaateeyeyba intaba waa inuu u hadlaa. Yacni waxaasoo dhan hadda middan hanjabaada un kaliya la joogaa, waxaan ka baqaynaa inay xitaa aysan suurtagal noqon in wariyaal iyo dad madax banaano wax ka qori kara ama wax ka dhihi kara laga waayo, maadaama sida laga rabo loo sameeyo. Marka mar haddii doorasho dhacayso, doorashadu aysan ahayn mid sharciga ahayd oo nidaamkii la rabay oo ergooyinka sida lagu soo xulo aan la aqoon, waxay keeni kartaa cagajugleyn iyo khatar fara badan oo lagu dhibaateynayo warbaahinta madax banaan. Lamana heli doono xog rasmi ah haddii aan warbaahinta loo madax banaanayn ama fursad aan loo siin.
Okay, waa maadsan tahay Xuseen Diin. Ugu dambeyn, wadanka maadaama doorasho uu galayo, Hirshabeellena haddaba ay doorasho ka socoto, maxaa la isdhihi karaa marka ay doorashooyinka dhammaadaan kaalinta ay wariyaasha ka qaataan waa lagu tilmaami karaa?
Runtii hadba kaalin aada u wanaagsan ayaan aaminsanahay inay ka qaataan doorashooyinkii hore ee wadanka ka dhacay, weliba doorashadan la filayo in wadanka ka dhacda haddii ay tahay midda dowladda dhexe iyo weliba midda maamul goboleedyada. Mar walbana wariyaasha waa kuwa u taagan ushaqeynta bulshada Soomaaliyeed meel walba oo ay joogaan, kuwa hari habeen u taagan sidii ay u gudbi lahaayeen warar xaqiiqi iyo weliba barnaamijyo markaasi kuwaalati leh. Inta badanna wariyaashu waa adeege, waxayna u adeegaan bulshada Soomaaliyeed sidii ay u gaarsiin lahaayeen dhacdooyinka markaasi taagan ee maalinlaha.
Intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban. Inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Aad buu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo xubintii dooda gaaban inala socodsiinaya.
haatanna ku soo dhawaada xubintii wargeysyada.
kulanti wanaagsan idinkiin ba akhyaartan dhegaysanaysay meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeenii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. waxaana idinla socodsiinaya haddii ilaahay idmo falastiin axmed iimaan iyo aniga oo cabdixaafi dacawin ismaaciil aynu ku bilownay falastiin ee wargeyska ka soo baxa dalka kenya ee the nation ayaa warbixin ay daabaceen ciwaankeedu waxa uu ahaa ethoobiya oo ururka qaramada midoobay u ogolaatay inay gargaar geeyaan gobolka tigreyga iyadoo oo toddobaadyo ay codsanayeen goobtaasna ay dagaalla ka socdeen.
heshiiskan oo ethoobiya la saxiixatay qaramada midoobay waaxdeeda gargaarka ayaa u ogolaanaya hay-adaha samafalku inay gargaar aada loogu baahan yahay gobolkaasi gaarsiiyaan qaybaha ay dowladda dhexe maamusho ee xuduudda la leh gobolka canfarta iyo amxaarada iyadoo ammaankooda la sugayo. ra-iisul wasaaraha ethoobiya abi axmed oo sanadkii aynu soo dhaafnay la guddoonsiiyey bilada nabadda ayaa dagaal dowladdiisu waxay ku qaaday gobolkaasi oo ay maamulkiisa gacanta ku hayaan ururka t p l f. abi ayaa kooxdaasi ku eedeeyey inay iyagu soo weerareen xero ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda dhexe ee gobolkaasi ku taalay.
dowladda ayaa gobolkaas ka jartay isgaarsiinta iyo internetka waxaana adkaatay in si dhab ah loo soo qiimeeyo baahiyaha gobolkaasi ka jira. qaramada midoobay ayaa toddobaadyo ka digeysay in halkaasi ay ka dhacdo xaalad bani aadam oo aad u ba-anay. ilaa 600,000 oo qof oo ku nool gobolkaas oo ay ku jiraan 690,000 oo qaxoonti reer eritreya ah ayaa dagaalka ka horba ku noolaa gargaar cunto oo ay qaramada midoobay siiso. sida ay qaramada midoobay sheegtay ee lagu daabacay wargeyskana waxaa ka jira deegaanadaasi cunto yari, shidaal la-aan iyo lacag naqad ah oo aan oolin.
sabtida aynu soo dhaafnay ayuu ra-iisul wasaaraha ethoobiya sheegay in ciidamadiisu ay soo afjareen dagaalkaasi kadib markii ay dowladdu la wareegtay magaalo madaxdii gobolkaasi. hoggaanka t p l f ayaase wacad ku maray inay sii wadi doonaan dagaalka oo aanay weli fari ka qudnayn.
wargeyska the guardian ee kasoo baxa dalka ingiriiska ayaa warbixin ay daabaceen ciwaankeedu waxa uu ahaa ingiriiska oo noqday dalkii ugu horreeyey ee ogolaasho deg deg ah siiyey isticmaalka tallaalka covid 19 ee ay soo saareen shirkadaha Pfizer iyo BioNTech.
wargeyska oo warbixintiisa sii wata ayaa daabacay in hay-adda qiimeynta tayada dawooyinka iyo daryeelka caafimaadka ee dowladda Britain ay ogolaatay tallaalkan ay labadaasi shirkadood sameeyeen waxaana la isticmaali doonaa toddobaadka soo socda iyadoo ahmiyadda koowaad la siin doono shaqaalaha caafimaadka, dadka ka shaqeeya guryaha dadka waaweyn iyo dadka naafada lagu xanaaneeyo. ogolaanshiyahan ayaa cabdixaafid oo imanaya iyada oo shirkada Pfizer ay sheegtay inay tijaabooyin lagu sameeyey tallaalkan uu muujinayo inay 90% uu tallaalku yahay difaacidda xanuunka covid 19. Britain waxay hore u dalbatay 40 million oo xabo ah tallaalka ay shirkadahani soo saareen.
guddoomiyaha shirkada Pfizer Albert Bourla ayaa ku tilmaamay ogolaanshaha tallaalkan ee Ingiriiska ay tahay arrin taariikh u noqon doonta la dagaalanka xanuunka covid 19. waxaanu intaasi raaciyey annaga oo sugayna inaanu ogolaansho ka helo dalal badan oo caalamka ka mid ah. waxa aanu sii wadi doonaa dadaalka aanu ugu jirno in aanu adduunka gaarsiino tallaal tayadiisu sarreyso. waxaana muhiim ah, ayuu yiri, iyada oo xanuunkan ay kumanaan kun oo qof qaadayaan maalin walba, in si wada jir ah loogu dadaalo sidii loo tirtiri lahaa xanuunkan.
dhinaca kale, midooda Yurub ayaa ka baaraandegaya ogolaanshiyaha tallaalkan ay shirkada Pfizer iyo BioNTech ay soo saareen iyo tallaal kale ee ay soo saartay shirkada Moderna oo ah shirkad Mareykan ah. waxaanay weli wadaa tijaabooyin lagu sameynayo heerkii ugu dambeeyey wuxuuna muujinayaa in 94% uu difaaci karo xanuunka covid 19. midowga Yurub ayaa la filayaa in ay midkood labadan tallaal ogolaadaan dabayaaqada bisha December.
falastiin ee shirkadaha Pfizer iyo Moderna ayaa sidoo kale ogolaasho degdeg ah waxa ay ka codsadeen hay-adda maamusha cuntooyinka iyo daawooyinka ee Mareykanka. haddii ay ogolaasho degdeg ah helaana waxaa la filayaa in tallaalku Mareykankana ka bilowdo bartamaha bishan December.
cabdixaafid oo wargeyska ka soo baxa dalka Turkiga ee Daily Sabah ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa wada shaqaynta midooda Yurub iyo Turkiga waa tallaabada koowaad ee lagaga hortegi karo isnacbaanshiyaha iyo cunsuriyadda ka aloosan Yurub. waxaanu rabnaa oo baadigoob ugu jirnaa in aanu xiriir dhow la yeelano midooda Yurub, sidaasina waxaa yiri agaasimaha isgaarsiinta Turkiga Fahreddin Altun isaga oo la hadlayay warbaahinta Turkiga.
مسؤول كان ايا شيغي ان قاب كليه اي يوروب كموجن كرتو ان ان اولاد وهاين دك مسلمين تاه اي تهي ان اي احترام سيسو تركيا وحاو شيغي ان اي براسلس او شيغين ان ودحاتو لوو غاري كرو اسفهان وحكلا او اوغو باقي دلالكا يوروب ان اي وحكا قبطان دبيعادها النعيم كمهاجرين تا اي مسلمين تا او كسو بادانيسا intaasina dhageystayaal waxa ku eeg barnaamijkii wargeysyada waxyaabaha ay qoreen falastiin axmed iimaan oo ku sugan washington iyo aniga oo cabdi xafiil awl ismaaciil oo jooga london ayaan idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu dib u kulmayno haddii ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo
aadi aad ayay dhegeystayaal u mahadsan yihiin falastiin axmed iimaan iyo cabdi xaafid cawl ismaaciil oo si wada jir halkani noogala socodsiinayay barnaamijkii wargeysyada
markana dhegeystayaal aynu ku wadanasan no hayskan dabaxsan
diga tirtaway inda hay guchriya diga dar chi kan ko khelani masah de ani guna chale ada kesa diga tirtaway hay guchriya diga dar chi kan ko khelani masah de
dhegeystayaal waxaan intaas ku soo gabagabayn doonaa idaacaddii fiidnimo ee halkan si wada jiray ee kala socodsiinayeen xuseen barre aadan iyo aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwax tinitin idaacaddan idaacad lamida isugu iman doona waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo chat ba chadan wada kugu chocho chago wahad kule dahay elan horta jire wali chanta so digin dad kago qalbi ku chaasmiyo niyad ku chiltil ardaacha gudayaa